πρώτο πρόγραμμα.
Medicine.
Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Η ώρα είναι 8 και 10 λεπτά. Είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και τους 105,8 και ακούτε τη Γεώπολη, η οποία μόλις άρχισε. Σήμερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής η Μαρία Σφυρόαερα, ο Θάνος Τσιμέκας ρυθμίζει τους ήχους, η Μαρία Άντζελα Μεταλλινού φροντίζει για τις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 9 ο Δημήτρης Φαναριώτης. Μείνετε μαζί μας, φίλες και φίλοι, καθώς έχουμε αφενός δύο ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις. Η πρώτη είναι με τον κύριο Γιώργο Παπαθεοδωρίδη, πρόεδρο του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων και καθηγητή ιατρικής στο ΕΚΠΑ, καθώς καταγράφηκε ρεκόρ δωρεάς και μεταμοσχεύσεων οργάνων στην Ελλάδα, κάτι το οποίο μας τιμά ιδιαιτέρως. Στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής, ελάχιστα λεπτά μετά τις 8.30, θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Μιχάλη Σαρλή, διδάκτορα γεωπολιτικής στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, με ειδίκευση σε θέματα Μέσης Ανατολής, γιατί άλλο βεβαίως, για την ειρηνευτική συμφωνία, μάλλον για την εκεχηρία Ισραήλ-Χεσμπολάχ και κατά πόσο αυτή θα μπορέσει να διατηρηθεί. Είναι ένα στοίχημα αυτό. Κατά τα άλλα, θα δούμε μια εξαιρετική δημιουργία επιστημόνων, οι οποίοι κατασκεύασαν πλαστικό που αποδομείται πλήρως στη θάλασσα. Θα δούμε επίσης για ένα νέο πειραματικό φάρμακο για την παχυσαρκία που μπορεί να επιφέρει απώλεια βάρους έως και 20%, αλλά και για τη reality star του Netflix, η οποία συνελήφθη στη Βρετανία, καθώς επιχείρησε να περάσει από το αεροδρόμιο του Λονδίνου 40 κιλά κάναβης αξίας 150.000 λιρών. Όλα αυτά σε πολύ λίγο. Esta noche bailamos, te doy toda mi vida. Η ώρα είναι 8 και 4, είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα, στους 91,6 και τους 105,8. Ακούτε τη Γεώπολη και ήρθε η ώρα να περάσουμε στην πρώτη συνέντευξη της ημέρας, που αφορά σε ένα πολύ ευχάριστο γεγονός, καθώς στην Ελλάδα καταγράφηκε ρεκόρ δωρεάς και μεταμοσχεύσεων οργάνων. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά με έναν άνθρωπο που γνωρίζει εξαιρετικά καλά αυτό το ζήτημα, τον κύριο Γιώργο Παπαθεοδωρίδη. Είναι πρόεδρος του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων, καθηγητής ιατρικής στο ΕΚΠΑ και διευθυντής της Πανεπιστημιακής Γαστρεντερολογικής Κλινικής και διευθυντής της Μονάδας Μεταμόσχευσης Ήπατος στο Λαϊκό. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα, καλησπέρα.
Λοιπόν, καταγράφηκε ένα ρεκόρ δωρεάς και μεταμοσχεύσεων οργάνων στην Ελλάδα. Και θέλω να ρωτήσω, τώρα έχουμε 2024, τα προηγούμενα χρόνια ήταν εξίσου σημαντική ο αριθμός της δωρεάς οργάνων ή είναι κάτι το οποίο αυξάνεται χρόνο με το χρόνο?
Είναι μια συστηματική προσπάθεια που γίνεται τα τελευταία χρόνια και γι' αυτό και πέρα από το τωρινό ρεκόρ, το οποίο δεν έχει κλείσει η χρονιά, άρα έχουμε ακόμα 30 κάτι μέρες για να τελειώσουμε το 2024 και σίγουρα ο αριθμός θα αυξηθεί κι άλλο. Έτσι, ήδη έχουμε ξεπεράσει τις 100 αυτή τη στιγμή που μιλάμε, κάθε μέρα προστίθονται δότες. Άρα και είναι μια συστηματική προσπάθεια και πέρα από το ρεκόρ το φετινό και για πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού των μεταμοσχεύσεων οργάνων έχουμε 4, ούτε καν 3 δεν είχαμε, διαδοχικά αυξητικές χρονιές. Δηλαδή ξεκινήσαμε το 21, 22, 23 και 24 κάθε χρόνο. Πάμε και καλύτερα, πράγμα που δείχνει τη συστηματική προσπάθεια που γίνεται στο χώρο και είναι πολύ παραγωγική αυτή η προσπάθεια και πραγματικά πρέπει να ευχαριστήσουμε πάρα πολλούς ανθρώπους, φορείς, τομείς, μέσα ενημέρωσης, υπουργεία και κυρίως νοσοκομεία και εργαζόμενους.
Και ήθελα να πω ότι αυτοί οι δύο τελευταίοι δότες, ο 91ος και ο 100ος, έδωσαν ζωή συνολικά οι δύο αυτοί άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους και η οικογένειά τους δόρισε τα όργανα σε 12 ανθρώπους. Είναι σημαντικό και το λέω αυτό γιατί, κύριε καθηγητά, υπήρχε προκατάληψη τα παλιότερα χρόνια στη δωρεά οργάνων. Αλλά φαίνεται ότι έχει αρχίσει να καταλαβαίνει ο κόσμος ότι ένας νεκρός μπορεί να δώσει ζωή σε 2, 3, 4, 5 άλλους ανθρώπους. Είναι πραγματικά πολύ σημαντικό και δεν ξέρω αν έχουν γίνει και ανάλογες καμπάνιες στους μαθητές, στα σχολεία. Είναι σημαντικό να αντιληφθεί ο Έλληνας, ανεξαρτήτως ηλικίας, το πόσο σημαντικό είναι να δωρίζει ένας άνθρωπος που έχασε τη ζωή του, είτε με τραγικό τρόπο, είτε για κάποιο άλλο λόγο.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Βελτιώνεται και η άποψη κατά μέσο όρο των Ελλήνων ως προς τη δωρεά οργάνων. Mm-hmm. Γίνονται προσπάθειες ενημέρωσης πολύ σημαντικές τα τελευταία χρόνια. Υπάρχουν προγράμματα στα σχολεία, κυρίως με ενίσχυση και χορηγία του Ιδρύματος ΟΝΑΣΗ. Ο ΕΟΜ έχει πλέον προγράμματα, συνεργασία και με το Ίδρυμα, που κάνει στα σχολεία, τους οργανούλιδες, τους μαθητές δημοτικού. Έχει προγράμματα τα οποία ενημερώνει για τις μεταμοσχεύσεις μεγάλους φορείς και έχουν ενημερωθεί δεκάδες χιλιάδες ανθρώπων μέσα από τους φορείς. Mm-hmm. Μέσα από τους φορείς αυτούς για την μεταμόσχευση, αλλά παράλληλα δεν είναι μόνο η ενημέρωση. Η ενημέρωση μόνο δεν φτάνει. Mm-hmm. Είναι πάρα πολύ σημαντική, αλλά από μόνη της δεν φτάνει. Παράλληλα, όπως σας είπα, έχουμε οργανώσει και υποστηρίξει όλο ένα και περισσότερο το σύστημα και με τη βοήθεια του Υπουργείου Υγείας και έχουμε βάλει τοπικούς συντονιστές πλέον σε 20 μονάδες μεταμόσχευσης σε όλη τη χώρα. Ξεκινήσαμε με 7 πιλωτικούς που επίσης χρηματοδοτήθηκαν από το Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ. Τώρα έχουμε πια 20 που χρηματοδοτούνται από το Υπουργείο Υγείας. Ο ΕΟΜ οργανώθηκε καλύτερα, στελεχώνεται καλύτερα και όλη αυτή η προσπάθεια αποδίδει. Είναι μια πολύπλευρη λοιπόν προσπάθεια που και η ενημέρωση παίζει κομβικό ρόλο, αλλά και ευρύτερα πρέπει να στελεχώσουμε το σύστημα. Γιατί αν δεν είναι στελεχωμένο, δεν θα αποδώσει η όποια προσπάθεια ενημέρωση.
Ναι, συγκρατώ και αυτό που είπατε, την αρρωγή του Υπουργείου. Αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι σε ποια θέση ως προς τις δωρεές οργάνων βρισκόμαστε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δεν θέλω να πει συγκεκριμένα θέση, αν δεν την ξέρετε. Είμαστε κάπου στο μέσο όρο, λίγο παραπάνω, λίγο παρακάτω?
Όχι. Δυστυχώς είμαστε ακόμα πίσω, στα μισά του δρόμου.
Τι λέτε?
Είμαστε στο κάτω από το 25% του μέσου όρου και τώρα με αυτή την προσπάθεια των τελευταίων ετών έχουμε ξεπεράσει το 50% του μέσου όρου. Άρα έχουμε ακόμα δρόμο να διανύσουμε, δεν είναι να πανηγυρίζουμε, είναι όμως να βλέπουμε τα θετικά μηνύματα και τη θετική προσπάθεια. Είμαστε μια χώρα που στην Ευρώπη οι περισσότερες χώρες έχουν φτάσει πολύ ψηλότερα επίπεδα από χρόνια. Εμείς είμαστε μια χώρα που ανεβαίνουμε και αυτό είναι θετικό και ανεβαίνουμε, όπως σας είπα, κάθε χρόνο συστηματικά και ελπίζουμε ότι αυτή η άνοδος θα συνεχίσει και τα επόμενα χρόνια.
Έχω δει μια εξαιρετική διαφήμιση ακριβώς για τους δότες οργάνων. Θα την έχετε δει και εσείς για ένα νέο παιδί που πεθαίνει και δίνει την καρδιά του σε έναν τραγουδιστή ο οποίος είναι θάνατος. Εξαιρετικό τρέιλερ αυτό, εξαιρετικό σποτ αν θέλετε. το οποίο έχω την αίσθηση ότι θα ευαισθητοποιήσει ακόμα περισσότερους ανθρώπους. Και είναι πολύ σημαντικό, γιατί ξέρετε, στην Ελλάδα περισσότεροι Έλληνες ενημερώνονται και βλέπουν κυρίως τηλεόραση. Και είναι σημαντικό να υπάρχει ένα τέτοιο σποτ στην τηλεόραση, που βλέπει πάρα πολύ ο Έλληνας, για να μπορέσει να διαδώσει όλη αυτή την λογική, η οποία είναι εξαιρετική. Δηλαδή, είναι καταπληκτικό να πεθαίνει ένας άνθρωπος, προκαλώντας βαθιά θλίψη βεβαίως στην οικογένειά του, και από την άλλη 5-6 οικογένειες να αποκτούν ξαφνικά, να ανασταίνονται, ας μου επιτραπεί εντός εισαγωγικών ο όρος, οι άνθρωποι τους, οι οποίοι είναι πάρα πολύ βαριά άρρωστοι.
Ναι, δίκιο έχετε, και είναι και αυτό μία από τις προσπάθειες ευαισθητοποίησης του κόσμου, και χαίρομαι ιδιαίτερα και που σας άρεσε.
Ήθελα να ρωτήσω κάτι τελευταίο, κύριε καθηγητά. Τι πρέπει να κάνει μια οικογένεια για να μπορεί να δωρήσει τα όργανα του θανόντος σε ανθρώπους που τα έχουν ανάγκη? Ποια είναι η διαδικασία?
Η οικογένεια δεν μπορεί να κάνει κάτι από μόνη της. Θα πρέπει πρώτον να φύγει ο άνθρωπός τους με συγκεκριμένο τύπο θάνατο. Άρα δεν μπορεί όλοι οι άνθρωποι που φεύγουν από τη ζωή να γίνουν δότες. Είναι περίπου ένα 10%, γιατί πρέπει να φύγει μέσω εγκεφαλικού θανάτου μόνο. Αχα. Και αυτοί είναι συγκεκριμένοι θάνατοι. Είναι άνθρωποι που νοσηλεύονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας, και όχι όλοι. Ένα μικρό ποσοστό των νοσηλευωμένων σε μονάδες σε ΜΕΦ, οι οποίοι φεύγουν από τη ζωή, είναι υποψήφοι. Και όταν είναι τέτοιοι υποψήφοι και τους ρωτήσει ο γιατρός της μονάδος, θα πρέπει, εφόσον θέλουν, και να συνενέσουν στο να γίνει ο άνθρωπος τους δότης.
Ναι. Σημαντικό αυτό, και ας ελπίσουμε ότι θα συνεχιστεί αυτή η προσπάθεια. Πάντως, από όλη μας τη συζήτηση, κύριε καθηγητά, συγκρατώ το γεγονός ότι υπάρχει μια διαρκής αυξητική τάση δωρεάν και μεταμοσχεύσεων οργάνων στην Ελλάδα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, παρότι, όπως μου είπατε, είμαστε στις χαμηλές θέσεις αναφορικά με το διεθνές.
Έχουμε ανωδική πορεία.
Λοιπόν, μακάρι να συνεχιστεί αυτό. Δεν έχω ακούσει το ραδιόφωνο αντίστοιχο σποτ, ή εγώ δεν το έχω ακούσει, ή έχετε φτιάξει και για το ραδιόφωνο?
Νομίζω δεν έχουμε για το ραδιόφωνο. Έχετε δίκιο τώρα που το σκέφτομαι.
Γιατί? Και το ραδιόφωνο είναι μια πολύ ωραία μορφή επικοινωνίας. Δεν το λέω επειδή κάνω ραδιόφωνο.
Έχετε δίκιο.
Αλλά στον άνθρωπο, στο συνεργείο, στο μεροκαματιάρι που δουλεύει, δεν μπορεί να κάθεται να βλέπει τηλεόραση. Έχει ένα ραδιοφωνάκι και ακούει. Οπότε το μήνυμα είναι να μπορέσει να διαδοθεί όσο το δυνατόν περισσότερο. Κύριε Παπαθεοδωρίδη, κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συνομιλία μας. Καλό σας βράδυ.
Γεια σας.
Ήταν, κυρίες και κύριοι, ο κύριος Γιώργος Παπαθεοδωρίδης, πρόεδρος του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων, καθηγητής ιατρικής στο ΕΚΠΑ, διευθυντής της Πανεπιστημιακής Γαστροεντερολογικής Κλινικής και διευθυντής της Μονάδας Μεταμόσχευσης Ήπατος στο Γενικό Νοσοκομείο Λαϊκό, με τον οποίο συζητήσαμε την όλο και μεγαλύτερη αύξηση δωρεών και μεταμοσχεύσεων οργάνων στην Ελλάδα, κάτι το οποίο ελπίζουμε να συνεχιστεί με την ίδια θέρμη και να καταγράψουμε και νέο ρεκόρ, καθώς τα 4 τελευταία χρόνια παρατηρείται μια διαρκής ανωδική τάση.
so strange the way things turn. Drove the night toward my home, the place that I was born, on the lakeside. As daylight broke, I saw the earth, the trees had burned down to the ground.
Don't give up, you still have us. Don't give up, we don't need much of anything. Don't give up, 'cause somewhere there's a place where we belong. Rest your head, you worry too much.
Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 9:25. Παραμένετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και τους 105,8, και ακούτε την Γεώπολη, η οποία εισήλθε στο δεύτερο ημίωρο της. Σε πολύ λίγο θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Μιχάλη Σαρλή, διδάκτορα γεωπολιτικής στο ΕΚΠΑ, για όλες τις σημαντικότατες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Αυτό που θέλω να σας πω, αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές, με αφορμή το διαιτές λουκέτο σε 5 πρατήρια καυσίμων για νοθεία, αυτό το οποίο με έχει συμβουλεύσει φίλος, ο οποίος έχει ο ίδιος πρατήριο βενζίνης, να βάζετε, αυτό είναι μια συμβουλή, έτσι, να βάζετε μόνο σε εταιρικά πρατήρια και όχι βενζίνη 95 οκτανίων, γιατί κατά αυτόν τον φίλο, ο οποίος έχει πρατήριο, οι βενζίνες στην Ελλάδα των 95 οκτανίων δεν είναι πάντα 95 οκτάνια, είτε λόγω νοθείας, είτε για άλλους λόγους. Εν πάση περιπτώσει, προτιμήστε τουλάχιστον τα εταιρικά πρατήρια και όχι μικρά απομακρυσμένα πρατήρια αγνώστων εταιριών. Λοιπόν, με την Blondie μπήκαμε και το One Way or Another στο δεύτερο ημίωρο της Γεώπολης. Να καλησπερίσω στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Μιχάλη Σαρλή, διδάκτορα γεωπολιτικής στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, με ειδίκευση σε θέματα Μέσης Ανατολής. Κύριε Σαρλή, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα κύριε Φανεριώτη, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Εγώ ευχαριστώ που την αποδεχτήκατε. Τώρα, η συμφωνία αυτή αποτελεί προϊόν έντονης πίεσης από την Ουάσιγκτον. Αυτό είναι προφανέστατο. Αλλά θα ήθελα να μας πείτε ποιοι είναι οι κίνδυνοι που απειλούν την εφαρμογή της.
Αρχικά είναι μια θετική εξέλιξη προφανώς, γιατί
αναμφίβολα.
Έστω και προσωρινή, είναι μια εξέλιξη η οποία επιτρέπει στους πολίτες του Λιβάνου να επιστρέψουν στα σπίτια τους στο νότιο της χώρας. Επιτρέπει στους Ισραηλινούς πολίτες να επιστρέψουν στα δικά τους σπίτια
στο
Βόρειο Ισραήλ. Ναι. Είναι σίγουρα μια πρόπολα, πολύ σημαντικό επίσης ότι η συμφωνία αυτή βασίζεται στο ψήφισμα 1701.
Του 2006.
Από το 2006. Οπότε, ναι, αν το λάβουμε αυτό υπόψη, καταλαβαίνουμε ότι η σύγκρουση Χεζμπολά-Ισραήλ είναι μια σύγκρουση η οποία εξελίσσεται εδώ και δεκαετίες με αυξομοίωση στην έντασή της. Mm-hmm. Προφανώς η τελευταία σύγκρουση των 14 μηνών είναι πολύ έντονη και ειδικά τους τελευταίους 6 μήνες. Mm-hmm. Όμως, αν λάβουμε υπόψη μας ότι η βάση αυτής της κατάπαυσης πυρός έρχεται από το μακρινό 2006, καταλαβαίνουμε ότι τα στοιχεία αυτής της σύγκρουσης παραμένουν λίγο ή περισσότερο ή λιγότερο απαράλλακτα. Το γεγονός δηλαδή ότι το Ισραήλ, όπως και το 2006, ζητάει τη Χεζμπολά να φύγει βορείως του ποταμού Λιβάνη, δηλαδή περίπου 30 χιλιόμετρα από τα σύνορα των δύο χωρών. Mm-hmm. Και από την άλλη πλευρά, η λιβανική κυβέρνηση προσπαθεί να περιορίσει τις συνέπειες από τους φοδρούς βομβαρδισμούς που είχε κάνει το Ισραήλ το 2006 και που έκανε και σε αυτόν τον πόλεμο που εξελίσσεται αυτή τη στιγμή. Συνεπώς, από τη μία πλευρά είναι πολύ θετική η εξέλιξη, από την άλλη τα βασικά στοιχεία αυτής της σύγκρουσης δεν έχουν εξαλειφθεί.
Ναι, έχετε δίκιο σε αυτό. Βέβαια, διάβαζα σε αναλύσεις ότι υπάρχει ένας κίνδυνος εφιλίου στο Λίβανο, γιατί αν και αποδυναμωμένη η Χεζμπολάχ παραμένει η πιο ισχυρή στρατιωτική και πολιτική δύναμη στο Λίβανο και εκφράζει τους Σιίτες που συνιστούν την κυρίαρχη θρησκευτική κοινότητα της χώρας. Πιστεύετε ότι αυτό θα μπορούσε να συμβεί? Είναι ένα ενδεχόμενο, αλλά κατά πόσο το θεωρείτε πιθανό?
Η Χεζμπολάχ αυτή τη στιγμή είναι στην πιο αδύναμη κατάσταση στην οποία έχει βρεθεί ενδεχομένως ποτέ.
Ναι,
αυτό όμως που πρέπει να έχουμε υπόψη μας είναι ότι όσον αυτές οι οργανώσεις όσο επιβιώνουν, τόσο παραμένουν ζωντανές για να πολεμήσουν μια επόμενη μέρα. Mm. Επομένως, έχει υπάρξει και στο παρελθόν η εκτέλεση του ανώτατου ηγέτη της πριν από δεκαετίες και η οργάνωση αργότερα έγινε πιο ισχυρή.
Βέβαια, αυτή τη φορά, συγγνώμη που διακόπτω, αυτή τη φορά ήταν πάρα πολύ σκληρές και επίμονες οι Ισραηλινές επιχειρήσεις και εξοντώσανε τον ηγέτη, τον αντικαταστάτη του, το γιο του αντικαταστάτη και ούτω καθεξής, έτσι.
Ναι, καμία αμφιβολία, καμία αμφιβολία. Δηλαδή, γι' αυτό είπαμε ότι είναι σίγουρα στην πιο αδύναμη στιγμή της της ιστορίας της. Απ' την άλλη, όμως, νομίζω ότι και η απόφαση του Ισραήλ να αποδεχτεί αυτή την κατάπαυση του πυρός αναδεικνύει και τα όρια της στρατηγικής ισχύως. Της Ισραηλινής στρατηγικής ισχύως στο Λίβανο. Δηλαδή, ενώ παραδείγματος χάρη ο Ιρανός στρατός μπήκε στη Γάζα και κατέλαβε σχεδόν όλη τη Γάζα με φοβερό ανθρωπιστικό κόστος ασφαλώς, όπως εξακολουθούμε να βλέπουμε εκεί. Στο Λίβανο η χερσαία εισβολή ήταν πολύ πιο περιορισμένη.
Επομένως, και κυρίως επικεντρώθηκε σε βομβαρδισμούς.
Ακριβώς.
Όχι σε χερσαίες επιχειρήσεις.
Ακριβώς. Mm-hmm. Επομένως, σίγουρα η Χεσμολά είναι αποδυναμωμένη. Από την άλλη όμως η προσπάθεια εξωτερικής της Χεσμολά είναι κάτι το οποίο το Ισραήλ έχει προσπαθήσει πάρα πολλές φορές και όλες τις φορές έχει αποτύχει σε αυτό.
Ξέρετε γιατί έχω την αίσθηση, δεν ξέρω τώρα θα αναφερθώ στη Χαμάς, όχι στη Χεσμολά τόσο πολύ, αλλά όταν κάποιος από αυτά τα μέλη έχει χάσει από τους βομβαρδισμούς μάνα, πατέρα, αδερφό, συγγενείς κτλ. Είναι προφανές ότι θα ριζοσπαστικοποιηθεί, όχι όλοι, κάποιοι από αυτούς όμως, οι πιο ευεπίφοροι, θα ριζοσπαστικοποιηθούν και θα αναπληρώσουν τα κενά στο ανθρώπινο δυναμικό της οργάνωσης.
Πολύ, πολύ, ναι, είναι σωστή η παρατήρησή σας. Ο πόλεμος είναι η μεγαλύτερη η δυναμική που δίνει ριζοσπαστικοποίηση στο μέλλον. Επομένως, αυτό είναι κάτι το οποίο το έχουν επισημάνει και πολλοί αναλυτές που ασχολούνται με το φαινόμενο του ριζοσπαστισμού και τη διαδικασία της ριζοσπαστικοποίησης. Τώρα, για την κατάπαυση, προφανώς υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα δεδομένα στο έδαφος, τα οποία θα κρίνουν την έκβασή της, δηλαδή το κατά πόσο θα
διατηρηθεί.
Ναι, κατά πόσο θα αποκλειστεί η Χεσμολά, σε ποιο βαθμό, σε ποιο βαθμό θα διαλυθούν οι εγκαταστάσεις της στο Νότιο Λίβανο. Υπάρχει αυτό το ζήτημα που θέσατε της εσωτερικής πολιτικής του Λιβάνου, που είναι μια κατακαιρματισμένη πολιτική σκηνή. Ο Λίβανος είναι μια χώρα που αποτελείται από δεκάδες θρησκευτικά και κοινωνικά και κοινωνικές ταυτότητες. Υπάρχουν πάρα πολλά πολιτικά κόμματα που ανταγωνίζονται τη Χεσμολά εδώ και χρόνια στο Λίβανο. Μην ξεχνάμε ότι η χώρα είχε βυτιστεί από το 1975 μέχρι το 1990 σε εμφύλιο πόλεμο. Και από εκεί και πέρα σίγουρα ενδεχομένως να υπάρχουν οι επιδιώξεις να εκμεταλλευτούν κάποιες πολιτικές δυνάμεις στην αδυναμία της Χεσμολά. Απ' την άλλη όμως δεν είναι τόσο εύκολο. Η Χεσμολά είναι μια πολιτική και παραστρατική οργάνωση. Έχει πάνω από 60 βουλευτές.
Έχει και στήριξη.
Ακριβώς, έχει λαϊκή στήριξη, έχει πάνω από 60 βουλευτές μαζί με τους συμμάχους της στο Κοινοβούλιο του Λιβάνου. Επομένως δεν είναι τόσο εύκολο όλο αυτό.
Όχι, δεν είναι Χαμάς. Ναι, καμία σχέση. Ναι.
Νομίζω το πιο σημαντικό είναι αυτό που έρχεται τις επόμενες εβδομάδες όσον αφορά τα πολιτικά πεδία που κινούν τα νήματα που σχετίζονται με τον πόλεμο στο Λίβανο. Δηλαδή η αλλαγή της διακυβέρνησης της ΗΠΑ από το Γενάρη και μετά. Ο τρόπος που το Ιράν θα αντιδράσει σε περίπτωση που η διακυβέρνηση Τραμπ αποφασίσει να ακολουθήσει την πολιτική εναντί του, την πολιτική δηλαδή που ακολούθησε κατά την πρώτη του θητεία ο πρόεδρος Τραμπ, αυτή της μέγιστης πίεσης προς το Ιράν, δηλαδή αυστηρές κυρώσεις.
Όντως η Τεχεράνη επικρότησε τη συμφωνία.
Επικρότησε γιατί και η ίδια αντιλαμβάνεται ότι αυτή τη στιγμή η συμφωνία δίνει στη Χεσμολά ανάσα και ένα περιθώριο να ανασυνταχθεί τουλάχιστον για 2 μήνες. Είναι κάτι το λογικό αυτό. Ναι. Νομίζω όμως ότι αυτό μπορεί να αλλάξει σε περίπτωση που η νέα διακυβέρνηση Τραμπ, τουλάχιστον με βάση τις δηλώσεις που εγώ έχω ακούσει προεκλογικά και αφού το κέρδισε, αποφασίσει να αυξήσει εκ νέου την πίεση προς την Τεχεράνη. Εκεί θα περάσουμε πάλι σε ένα άλλο πεδίο, σε ένα άλλο στάδιο.
Εκεί έχουμε και το ζήτημα των πυρηνικών. Πάντως, διάβαζα σε μια ανάλυση σήμερα στους New York Times ότι ο Τραμπ προτιμά να τερματιστεί ο πόλεμος τουλάχιστον στο Λίβανο, μακάρι βεβαίως και στη Γάζα, για να μην παραλάβει αυτό στην καυτή πατάτα του Μεσανατολικού. Θα τον βόλευε δηλαδή να υπάρξει μια γενικότερη ειρήνευση στην περιοχή.
Από τη μία πλευρά έχει δείξει αυτές τις προθέσεις, από την άλλη όμως οι δηλώσεις του σε σχέση με το Ιράν δείχνουν μια ακριβώς αντίθετη κατεύθυνση, τουλάχιστον όσον αφορά το Ιράν. Δηλαδή, ο πρώτος που τηλεφώνησε στο Τραμπ όταν κέρδισε ήταν ο πρωθυπουργός Νετανιάχου και δεν είναι τυχαίο ότι στην δήλωση που έδωσε στη δημοσιότητα ο πρωθυπουργός Νετανιάχου ανέφερε ότι ο ίδιος και ο Τραμπ μίλησαν για διάφορα ζητήματα και κυρίως για την απειλή του Ιράν. Αυτό δεν είναι καθόλου τυχαίο.
Όχι καθόλου, σαφέστατα. Τώρα, ήθελα να ρωτήσω, εκτιμάτε ότι πρόκειται για το κύκνιο άσμα και προσωπικό στοίχημα του Biden, ο οποίος επιθυμεί διακαώς και μια συμφωνία εκεχηρίας και στη Γάζα, μέχρι τις 20 Ιανουαρίου που θα παραδώσει στον Τραμπ. Για τη δεύτερη εκεχηρία, δηλαδή για τη Γάζα, υπάρχουν υψηλές πιθανότητες να συμβεί κάτι τέτοιο μετά από αυτή την πρώτη συμφωνία εκεχηρίας με το Λίβανο?
Ενδεχομένως να αυξάνονται οι πιθανότητες από τη στιγμή που υπάρχει μια εκεχηρία η οποία μοιάζει να κρατάει τουλάχιστον τις πρώτες ώρες. Από την άλλη όμως η κατάσταση στη Γάζα είναι εντελώς διαφορετική από αυτή στο Λίβανο.
Δηλαδή, αλλά είναι μια κατεστραμμένη πόλη, το 82% έχει καταστραφεί, υπάρχουν τεράστια ανθρωπιστικά ζητήματα, είναι πολύ, πολύ πιο πολύπλοκο. Δεν ξέρω αν λυνόταν το ανθρωπιστικό. Ναι, πείτε μου.
Συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά και το κρίσιμο ζήτημα είναι ότι δεν υπάρχει η επόμενη μέρα στη Γάζα στον ορίζοντα.
Αυτό δεν υπάρχει.
Δηλαδή, ας πούμε ότι συμφωνείται μια κατάπαυση.
Ναι, και ποιος θα μιλήσει με ποιον, είναι το βασικό.
Ναι, πώς θα επιτηρηθεί, τι θα γίνει με τα υπόλοιπα ζητήματα τα οποία είναι άμεσα, πρέπει να είναι άμεσα, δηλαδή ανθρωπιστική βοήθεια, πώς θα επιστρέψουν οι άνθρωποι σε. Και πού, αν υπάρχουν
πού,
ακόμα τα σπίτια.
Αυτό είναι το ερώτημα. Το και πού.
Δηλαδή είναι νομίζω εντελώς διαφορετική η κατάσταση. Και θα έλεγα ότι επίσης πολύ σημαντικό ρόλο θα παίξει στη διατήρηση της κατάπαυσης του πυρός στο Λίβανο και στην κατάσταση στη Γάζα τις επόμενες εβδομάδες, μήνες. Και η πορεία του Νετανιάχου στο εσωτερικό του Ισραήλ.
Ναι, γιατί έχει δεχθεί από την ακροδεξιά, δέχθηκε πειρά για την συμφωνία. Ας μην ξεχνάμε ότι η ακροδεξιά είναι εταίροι του Νετανιάχου στην κυβέρνηση.
Ακριβώς.
Και μάλλον αυτό θα μπορούσε να του δημιουργήσει ένα πρόβλημα. Δεν ξέρω βέβαια πώς θα το τραβήξει και η ακροδεξιά Ισραηλινή, δηλαδή να ρίξει τον Νετανιάχου, είναι πολύ τραβηγμένο.
Όχι, η εκτίμησή μου είναι πως δεν θα συμβεί κάτι τέτοιο. Mm. Απλά ο Νετανιάχου αυτή τη στιγμή έχει στρέψει τα. Μετά τα πλήγματα που επέφερε στη Χεσμπολά, η δημοτικότητα του έχει αυξηθεί στο εσωτερικό του Ισραήλ.
Δεν πάβει να έχει όμως νομικά προβλήματα, έτσι, δικαστικά.
Ναι, πέρα από αυτό έχει νομικά ζητήματα. Δεν έχει όμως κάποια άμεση εκλογική...
Όχι. Αλήθεια είναι αυτό, δεν έχει.
Εκτός και αν αποφασίσει να πάει σε πρόορες εκλογές. Στο στόχαστρό του Νετανιάχου τις τελευταίες εβδομάδες έχει βάλει τη Γενική Εισαγγελέα, η οποία γενικότερα ο Νετανιάχου έχει, πέρα από τα προβλήματα που έχει με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο πλέον.
Θα συμβάλει από αυτού, ναι. Για πείτε μου.
Έχει χαράξει μια πορεία που φαίνεται πως ευθύρει με ταχύτατο ρυθμό το Ισραηλινό πολιτικό σύστημα. Mm. Δηλαδή όχι μόνο έχει προσπαθήσει, αν θυμάστε και από πρόπερση, να μειώσει τις δυνάμεις του ανωτάτου δικαστηρίου, ώστε να μην μπορεί το...
Με καθημερινές ογκωδέστατες διαδηλώσεις. Ακριβώς. Στο Τελαβίβ, έτσι, από τον Ισραηλινό λαό γι' αυτό.
Βέβαια, και αν θυμάστε τότε, αυτός που του είχε φέρει αντίρρηση στην μεταρρύθμιση αυτή που ήθελε να περάσει ο Νετανιάχου και η κυβέρνησή του ήταν ο Γιώαβ Γκάλαντ, ο υπουργός αμήνης, ο οποίος πίστευε ότι αυτή η μεταρρύθμιση και τα ρήγματα που προκαλούσε στην Ισραηλινή κοινωνία μπορούσαν να προκαλούσαν ρήγματα και στις Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις. Και είχε αποφασίσει να είναι αντίθετος με αυτή τη μεταρρύθμιση και είχε προσπαθήσει τότε ο ίδιος ο Νετανιάχου, αν θυμάμαι καλά, το Μάρτιο του 2023. Να τον απολύσει για πρώτη φορά. Και απέτυχε και τότε έγιναν πολύ μεγάλες διαδηλώσεις. Αυτή τη φορά βέβαια τα κατάφερε, γιατί βρισκόμαστε σε καιρό πολέμου.
Έτσι.
Και η Ισραηλινή κοινωνία είναι πάρα πολύ, θα έλεγα, αποπροσανατολισμένη, τουλάχιστον όσον αφορά τα ζητήματα του πολιτικού συστήματος. Και στο μυαλό της υπάρχουν άλλες πλέον προτεραιότητες. Το οποίο είναι και φυσικά πολύ επικίνδυνο. Έτσι, γιατί ο Νετανιάχου μπορεί να χρησιμοποιήσει όλο αυτόν τον προσανατολισμό για να επιχειρήσει ξανά μία μείωση της ισχύως του ανωτάτου δικαστηρίου, αλλά και να απολύσει και τη Γενική Εισαγγελέα, που είναι και μία πρόθεση που έχει εδώ και αρκετούς μήνες. Δηλαδή υπάρχει ένα εσωτερικό πολιτικό σκηνικό και στο Ισραήλ, το οποίο είναι πάρα πολύ, είναι πολύ μεγάλη ένταση. Και κατά τη γνώμη μου, η κινήση του Νετανιάχου σε αρκετά μεγάλο βαθμό, επηρεάζονται και από τον τρόπο με τον οποίο κινείται ο ίδιος το εσωτερικό πολιτικό σκηνικό.
Μάλιστα. Κύριε Σαρλή, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι κατέστημα είναι ο λίγο σοφότερη για τις εξελίξεις στο Μεσανατολικό. Ήταν κυρίες και κύριοι ο κύριος Μιχάλης Σαρλής, διδάκτορ γεωπολιτικής στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, με ειδίκευση σε θέματα της Μέσης Ανατολής, με τον οποίο συζητήσαμε όλες τις τελευταίες εξελίξεις στο Μεσανατολικό. Του έθεσα και την ερώτηση αν πιστεύει ότι θα μπορούσε να επιτευχθεί και χειρία και με τη Χαμάς. Ωστόσο, όπως εξήγησε, είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Γιατί ακόμα και αν επιτυχανόταν αυτή η εκεχηρία, θα πρέπει να δούμε μεταξύ ποιον θα συμφωνεί το και βεβαίως τι θα γινόταν με τους Παλαιστίνιους, μια και η Γάζα είναι μια εντελώς κατεστραμμένη πόλη, είναι ερείπια σε ποσοστό 82%. Η ώρα έχει πάει 9:08. Παραμένετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στο 91,6 και του 105,8. Και καθώς άρχισε πριν από 2 ημέρες στη Νότια Κορέα η σύνοδος για την αντιμετώπιση της ρύπανσης από πλαστικό, έχουμε μια εξαιρετική είδηση, καθώς επιστήμονες δημιούργησαν πλαστικό που αποδομείται πλήρως στο θαλασσινό νερό. Και αυτή η καινοτομία είναι προφανές ότι συνιστά μια σημαντικότατη πρόοδο στην αντιμετώπιση της θαλάσσιας ρύπανσης από τα πλαστικά. Το επαναστατικό υλικό που δημιούργησαν ερευνητές από το Rick and Certain for Emergent Matter Science στην Ιαπωνία θα μπορούσε να βοηθήσει ριζικά στην επίλυση του τεράστιου προβλήματος της πλαστικής ρύπανσης. Και βεβαίως να πούμε ότι η ανάγκη αντιμετώπισης της πλαστικής ρύπανσης είναι τεράστια, καθώς ως το 2040 η παγκόσμια παραγωγή πλαστικών αναμένεται να φτάσει τους 736 εκατομμύρια τόνους ως το 2040. Ήδη σε πάρα πολλά σημεία των ωκεανών υπάρχουν ολόκληρα νησιά, νησίδες, ας το χαρακτηρίσουμε, με πλαστικά απόβλητα. Και το πιο τραγικό, εγώ βλέπω ακόμα όταν πηγαίνω στην καφετέρια να πάρω τον καφέ μου, όλοι ζητάνε πλαστικό καλαμάκι. Να πω. Three bodies lying near this petty sea. And another man named Bello moving around mysteriously. I didn't do λέει η παραγωγός της εκπομπής η Μαρία Σφυρόερα ότι τα πλαστικά καλαμάκια είναι επαναχρησιμοποιούμενα έως 50 φορές. Okay, δεκτό και σημαντικό. Μετά τις 50 φορές όμως, πού θα πάει το καλαμάκι? Λέω. Πριν σας αποχαιρετήσουμε, να σας πούμε ότι μια reality star του Netflix πιάστηκε να προσπαθεί να περάσει λαθρέα ναρκωτικά αξίας 150.000 λιρών στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η Όλγα Μπεντναρέσκα, 27 ετών, την σταμάτησαν οι τελωνιακοί στο αεροδρόμιο του Μάντσεστερ με δύο μεγάλες βαλίτσες που περιείχαν 40 κιλά κάναβης. Σύμφωνα με την εφημερίδα The Manchester Evening News, η κοπέλα ισχυρίστηκε ότι της έδωσε τις βαλίτσες ένας φίλος της που ονομάζεται Tex. Καλά ξεμπερδέματα. Κάπου εδώ η ώρα έχει πάει 9 παρά 4 λεπτά. Ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Αφού ευχαριστήσω πολύ τη Μαρία Σφυρόερα για τη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής, το Θάνο Τσιμέκα για τη ρύθμιση των ήχων, τη Μαριάντζελα Μεταλλινού για τις μουσικές επιλογές, από εμένα το Δημήτρη Φαναριώτη. Ευχές σε όλες και όλους για ένα υπέροχο βράδυ. Ακόμα ζούμε σε μια εποχή που θυμίζει κάτι μεταξύ φθινοπόρου και τέλος καλοκαιριού. Το κρύο δεν έχει ενσκύψει ακόμα, οπότε όλα καλά προς το παρόν. Καλό βράδυ σε όλους. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα στους 91,6 και τους 105,8, καθώς ακολουθεί σύντομο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά η Βασιλεία Ζερβού με την εκπομπή της Ελθέτω η Βασιλεία. Να έχετε όλες και όλοι σας ένα υπέροχο βράδυ. Γεια σας. Ghettos on flame. Rubens in South America fighting for his name. While out the decks, the Bradley's still in the robbery game. And the cops are putting the screws to him, looking for somebody to blame. Remember that murder that you happened in a bar. Remember you said you saw the getaway car. Thinking like the playboy with the law. Think it might have been that fighter that you saw running that night. Don't forget that you are one. I'm really not sure. A cop said a poor boy like you can use a break. We got you for the motel job and you're talking to your friend Bello. You don't want to have to go back to jail, be a nice fellow. You'll be doing society a favor. That son of a bitch is brave and getting braver. We want to put his ass in the stir. We want to pin this triple murder on him. He ain't no gentleman jail. Take a man out with just one punch, but he never did like to talk about it all that much. It's my work, he'd say, and I do it for pay. And when it's over, just as soon go on my way up to some paradise where the trout streams flow and the air is nice, and ride a horse along the trail. But then they took him to the jailhouse where they tried to turn a man. Chance. The judge made Rupert's witnesses drunkards for the slums. To the white folks who watched, he was a revolutionary bum. And to the black folks, he was just a crazy nigger. No one doubted that he pulled the trigger. And though they could not produce the gun, the DA said he was the one who did the deed. And the old Algeria agreed. Carter was falsely tried. The crime was murder one. Guess who testified? Bello and Bradley, and they both all they lied. The newspaper.
palm of some fool's hand. To see him obviously framed couldn't help but make me feel ashamed. To live in a land where justice is a game. Criminals in the coats and their ties are free to drink martinis.